Psalm 24. Infinem, Somnus David. Ad te, Domine, levavi anima mea. Deus meus, in te confido, non erubesham. Neque irideant me inimici mei, etenum universi qui sustinete non confundentur. Confundanto omnes iniqua agente supervacue. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas seduce me. Dirige me in veritate tua, et doce me, quia tu est Deus salvator meus, et te sustinui tota die. Reminiscere miserationem tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt. Delicta juventutis mei, et ignorantias meas, ne memeneris. Secundum misericordiam tuam memento mei tu, propter bonitatem tuam, Domine. Dulcis et rectus, Dominus. Proto hoc legium dabit delinquentibus in via. Diriget mansuetos in judicio, docebit mites vias suas. Universe vie, Domine, misericordia et veritas, requientibus testamentum eus et testimonia eus. Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis peccato meo, multum estenum. Quis est homo, qui time Dominum, legem statui Dei, in vir quam elegit. Anima eos in bonis demorabitor, et semin eos hereditabit terra. Firmamentum est Dominus timentibus eum, et testamentum ipsius ut manifesteto illis. Oculi mei semper ad Deum, coniam ipse evela de laque pedes meas. Respice in me, et miserere mei, quia unicus et pauper sum eco. Tribulationis cortis mei multiplicate sunt, de necessitatibus meis erua me, fide humilitatem meam et laborum meum, et imite universa delicta mea. Respice inimicos meos coniam multiplicati sunt, et odio iniquo odorunt me, custode anima mea, et erua me. Non erubesham quoniam speravi in te. Innocentes et recti adhaeserunt mihi, quia sustinui te, libera Deus, Israel, ex omnibus tribulationibus suis.